Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i u ovom autogramu ću vam predstaviti četvrti klavirski koncert Antona Rubinštejna. Pet klavirskih koncerata Antona Rubinštejna nastala su u periodu od 1850. do 1874. godine i pored simfonija i opere Demon predstavljaju centralni deo njegovog opusa. I sam pijanista Rubinštejn je svoje bogato izvođačko iskustvo i znanje utkao u ove koncerte, od kojih je četvrti zauzeo istaknuto mesto. Poznato je da ga je Rahmanjinov izuzetno cijenio i često izvodio. Sa druge strane, Liszt je pisao da Rubinštejnova klavirska dela imaju karakter nedovršenosti, dok je Boris Asafjev smatrao da su sva zasnovana na tipiziranom obrascu koji podrazumeva ispisivanje tonalnog plana, a zatim njegovo popunjavanje sa već gotovim pijanističkim bravurama. Četvrti koncert, međutim, protivreči ovakvim stanovištima. Rubinštejn je u ovom delu uspeo da ostvari sklad solističke i orkestarske deonice, između kojih se materijali ravnopravno distribuiraju. Celokupna kompozicija je građena na osnovu tematskih transformacija, a ciklus je objedinjen uz pomoć motivske reminiscencije, koja povezuje poslednji sa prvim stavom. Rubinštejn se lucidno služi orkestarskim bojama, posebno drvenim duvačkim instrumentima, koji, na primjer, u segmentima drugog stava, kraćim pasažima senče klavirsku solo deonicu, koju harmonski prati gudački part. U prvom stavu su česti dijalozi instrumentalnih grupa, orkestra i soliste, pri čemu gotovo ni jedna situacija nije u orkestracionom smislu ponovljena na isti način. Klavir je izuzetno virtuozno tretiran, posebno u kadencama, pisanim u brzim tempima, a u tom smislu izdvaja se sam kraj prvog stava, koji podseća na prvi stav koncerta u bemolu Čajkovskog. Drugi lirski stav je u F-duru i zasnovan je na širokoj temi elegičnog karaktera, koja se razvija na tipično romantičarski način. Njoj kontrastira izuzetno živ, igrački treći stav. Njegova prva tema sadrži folklorne utice koji se prepoznaju u upečatljivim ritmičkim figurama. One, prema nekim teoretičarima, potiču iz poljskog plesa, krakovjaka, mada je poznato da Rubinštejn nije bio naklonjen stilizaciji narodne muzike. Naime, iako je ruski muzikolog Aleksejev pisao da Rubinštejnova muzika počinje na takozvanom ruskom elementu, koji je predstavljen romansom, i orientalnom, koji se pronalazi u upotrebi narodnih melodija, ovaj stvaralac je naprotiv smatrao da je ruski folklor melanholičan i monoton. Čak je zbog veza sa narodnom tradicijom oštro kritikovao i Glinkin kompozitorski opus. Ipak nesumnjivo je da su neki narodni uticaji prisutni u posljednjem stavu četvrtog koncerta. Igrački ritmovi se prepliću sa povremenim lirskim trenucima da bi sve kulminiralo u obimnoj kodi u kojoj su sažeti svi već izloženi materijali. Cezar Cui je dao zanimljiv opis ovog stava, rekavši da on podseća na turski marš Mozarta i da mu nedostaje veća umetnička snaga koja je oslabljena divljim plesnim karakterom. Međutim, upravo je ta virtuoznost trećeg stava uticala na izuzetno dobar prijem publike na premijeri 1864. godine. Inače, Rubinštejn je ovaj koncert posvetio dugogodišnjem prijatelju, violinisti Ferdinandu Davidu, koji je tragično preminuo godinu dana nakon što je izdata posljednja treća revizija ovog dela 1872. godine. U današnjem autogramu slušat ćemo četvrti klavirski koncert Antona Rubinštejna u izvođenju Marka Andreja Hamelina i Škotskog simfonijskog orkestra BBC-a sa Michaelom Sternom.
Thank you.
čuli smo četvrti klavirski koncert Antona Rubinštejna u izvođenju Marka Andreja Hamelina i škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Michaela Sterna. Do kraja emisije slušat ćemo Rubinštejnov muzički portret Ivana Groznog u izvođenju Ruskog državnog simfonijskog orkestra i Igora Golovčina.
Thank you.
Bio je ovo muzički portret Ivana Groznog, Antona Rubinštejna u izvođenju Ruskog državnog simfonijskog orkestra i Igora Golovčina. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnji autogram koji je bio posvećen Rubinštejnovom četvrtom klavirskom koncertu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.